Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнлесез, хөрмәтле тыңлаучылар! Бүген эфирда сезнең белән мин Фәния Латвилина булырмын. Көннәрегез имин, матур итсен дигән теләктә бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүген илебездә тантаналы көн, җиңү парады үтә. Моннан нәкъ менә 75 ел элек, 1945 елның 24 июнендә тарихи җиңү парады узган. Татарстан Республикасы сугышның беренче көннәреннән үк илдәге мөһим тыл базаларының берсенә әйләнә. Биредә сугышлар бармаса да, республика халкының җиңүгә керткән өлеше бик зур була. Сугыш елларында якташларыбыз үзләрен кыю һәм курку белмәс сугышчы итеп күрсәтә. Хәрәкәттәге армиягә республикадан 700 меңләп кеше алына, шулардан 350 меңгә якыны ватаныбыз азатлыгы өчен һәлак була. Каһарман шагыйр Муса Җәлил, Брест нагытмасының чыдам сакчысы Петр Гаврилов, кыю очучы Мәгъбә Сыртланова, Газинур Гафиятуллин, Мутык Әхмәдуллин, Башкортстанда туган татар егете Шакирҗан Мөхәммәтҗанов һәм тагын бик күпләрнең исемнәре Бөек Ватан сугышы ел язмасына мәңгегә алтын хәрефләр белән язылган. Илнең иң югары бүлегенә лаек булган 11 меңнән артык совет сугышчысы арасында рус, украин һәм белоруслардан гына калышып, татарлар сан буенча 4-нче урында тора. Язучыларыбызның да бик күбе үткен каләме белән генә түгел, утлы корал белән дә дошманга каршы көрәшкән. Фронтта 104 татар язучысы булган. Шуларның 31-е туган җиренә әйләнеп кайтмаган. Бүген без шундый каһарман язучыларыбызның берсе, совет чыры татар поэзиясының күренекле вәкиле Фатих Кәрим турында сөйләшербез. Бу уңайдан Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, Россия Федерациясының дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис белән журналист Нәсим Акмалның әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Ринат абый, исәнмесез?
Исәнмесез?
Сезнең белән очрашу бердә юкка гына түгел, ни өчен дигәндә беләбез. Сез инде Фатих Кәримнең иҗатын өйрәнгән кеше, аның тормыш юлын өйрәнгән кеше. Кан кардәшләребез Башкортстанда Фатих Кәрим исемендәге премия лауреаты һәм беренче номерлы премия лауреаты, иң беренче булып сез алгансыз бу исемне. Менә Ринат абый, сезнең мәкаләләрне укыгач һәм инде әлбәттә башка чыганаклар белән танышкач бер уй килә. Фатих Кәримнең язмышы шушындый маҗаралы язмыш, кинофильмнар төшерлек бер язмыш ими, һәм шушындый иҗат. Әйтик, менә мин үзем шәхсән балладалар жанрында шулай эшли алган бүтән шагыйрьне безнең татар әдәбиятендә, гафу итегез, белмим. Улы якты шәхес, якты шагыйрьне ишендер, ул шәклы ук игътибар үзәгендә булмаган безнең әдәбиятта да, безнең тормышыбызда да, иҗтимагый тормышыбызда да. Ни өчен шулай ул? Мин инде сезнең мәкаләдәге сорау белән башлап китәм.
Нәсим, бу сорауларга әлбәттә җаваплар бар, әмма ләкин төгәл итеп бу сорауларга җавапны мин биреп бетерә алмыйм әле, үзем өчен дә. Чынлап та, Фатих Кәрим кебек шагыйр Бөек Ватан сугышы вакытында 8 поэма, 150-ләп шигыр, 2 повесть, 1 пьеса язган әдип дөнья әдәбияты тарихында юк. Аны Гиннес китабына кертергә мөмкин.
Фронт шартларында бит.
Фронт шартларында язган. Без беләбез фронтовик язучыларны. Эрнст Хемингуэй да анда, немец язучылары да бар, башка ил язучылары да бар. Безнең күпме язучыларыбыз фронт шартларында яшәгәннәр. Исаковскийлар, Твардовскийлар, Әхмәт Фәйзиләр, Риза Ишмуратлар, Муса Джәлил һәм башка бик күп язучылар. Тире күрше әдәбиятлар вәкилләре дә. Аларның күбесе фронт газета редакцияларында эшләгәннәр. Ә Фатих Кәрим сугышка аяк басу көненнән башлап, соңгы секундына хәтле алгы сызыкта булган, фронтта булган, окопларда булган, миналарны алып ырғытқан, біздің хүжім етуші ғаскерлерге юл ашқан, ғуммен, міне онды шағырыны мен шынлап та білмейм. Ол ниндидер бір шуарлы жүмлелер, матур айтылған метафора білен түгіл, шын Лермонтовша нуль образлары білен, орыслар нулевой образ деп айтәләр. Һәр бер сүз туры мәгънәсендә кулланылып, турыдан-туры укучының миене һәм йөрәгенә барып җитә торган сүзләр белән язган шагыйр, шагыйр буларак та. Версификацион, ягъни шигырь төзү, шигырь ясау осталыгы Фатих Кәримнең гаҗәеп булган. Менә сез әйтеп киттегез, аның язмышы шундый язмыш булган ки, кинофильмнар төшерелеп дип.
Маҗаралы.
Маҗаралы да, һәм ғұрур да, қатлаулы да, яқты да, ижат яғыннан келгенде ғымыр язмыш болған. Менің білуімше, Мәскәу кинокомпанияларының бірсі бүгінгі күнде Фатих Кәрим язмышы білен қызықсына. Хатта Белоруссия язушысы Сергей Александрович Трахименок деген, енді бік көп фильмларының авторы анарға сценарийлары язған кіші Фатих Кәрим ижаты буенча, аның тормышы, язмышы буенча сценарий язғанында мен білем. Менә бәлки, әгәр дә безнең республикабызга андый фильм кирәк икән, безнең республикабызга Фатих Кәрим кебек шын олуг шагыйрьләрне һәм олуг гражданиннарны күтәрергә кирәк икән, бәлки безнең республикабыз игътибар итер ул сценарийга да. Гомумән Фатих Кәримнең язмышы ғәжәйеп язмышларының берсе.
Ренат абый, язмыш дигәннән сезнең мәкаләләрдән аңлашылганча, Фатих Кәрим ул шын егет кеше булган икән бит. Әгәр дә шулай булмаса, Ренат абый ул бит шушының шаклы сынауларына үтеп чыга алмас иде. Аның фаҗигасын кошып биргән сез мәкаләләрегездә Татарстан китап нәшриятендә редактор булып эшләп утырган җиреннән Төрмәгә бар беләгү һәм андагы кеше ышанмаслык хәлләрдән исән аман чыгуы. Бу шулай ук бик сирәк эшли торган хәл бит.
Ул гаҗәеп көчле кеше булган, сабыр, түземле кеше булган, тапкыр кеше булган. Аның мие гаҗәеп кызыклы һәм катлаулы мәсьәләләрне чишә торган ми булган дип уйлыйм мин. Әле хәтеремдә Аның белән бер камерада утырган Алексей Сергеевич Будрин белән очрашкан идем бер заманасында. Ул инде хәзер күптән юк. Ул бер заводта инженер булган. Әнә Зәйд Мәҗитов Фатих Кәримнең иҗатын буенча иң беренче диссертация язган кеше. Аның иҗатын бик җентекләп тикшергән кеше, аңарга бик зур рәхмәт, әлбәттә. Ул да үзенең истәлекләренең берсендә әйтеп китә Будрин турында. Шул Алексей Сергеевич Будрин сөйләгән иде. Камерада утырганда аларга бит инде ипи бирәләр. Ул бик юеш була. Ипидән фигуралар әвәләп, булар шахмат уйный торган булалар камерада. Кагазгә шакмаклар сызып. Әлбәттә, алар натураль рәвештә уйнаганнар. Пешканымы, атнымы отып ала, без битендә ашый дибез. Алар чыннап та ул ипи фигураларын ашаганнар.
Монда килсәң дә инде ничек?
Монда килсәң дә ярый. Ә шул ук вакытта менә шушындый фаҗигада да уйлап табучанлык булган. Фатих Кәримдә.
Тормышның кызыгын табуы мен.
Тормышның кызыгын таба белгән. Тормыш кызыгыннан ләззәтләнә белгән. Ул бит 3 мәртәбә яралана. Яраланып Костромаларда ята. Хәтта Казанда да ята. Менә бүгенге көндә 36-нчы мәктәп бар.
Әйе.
Шул 36-нчы мәктәптә госпиталь була. Ул мәктәптә Фатих Кәрим кыңгыраулы яшел гармон поэмасы яза, бакчасендә госпиталь дип башлана.
Тәрәзләре шелтәрле.
Ул нәкъ шул госпиталь, әлдә аның тирәсендә бакча, анда кызыклы музей бар. ГДР немецләре белән ул вакыттагы шушы мәктәп арасындагы дуслыкка багышланган музей, анда бер генә сүз дә Фатих Кәрим турында юк. Ә шул госпитальдә Фатих Кәрим дәваланган һәм иң матур әсәрләренең берсе, бүгенге көндә дә бөтен кешене үзенең оптимизмы, үзенең юморы, үзенең лирикасы белән шаккатыра торган Қыңғыраулы ешіл гармон поэмасын язған. Онда Қадырия апа барып ерген, өзінің екі қызын жетекіліп, Ләйлә білән адыны. Шунда, шушы мәктепте Қазан ортасында, шунда да Фатих Кәримнің есімі де юқ. Міне мені шул бір шей, 100 ешіне біз Фатих Кәримнің хүрметіне бір қояда Қазанда шешек қоярға орын таба алмағанны біліп, президентқа мұрәжәғат етіп, президент бізні Калининградқа жіберді, һәм Фатих Кәримнің 100 жылдығын біз Калининград өлкәсінде Багратионскқа барып, әуанда Фатих Кәримнің мемориал қабірі бар, бек шәбетіп ішіленген, шул қабірге шешеклер салып қайттық.
Зейд ауи Мәжитовны тілге алдығыз бейді.
Әйе.
Зейд ауи Мәжитовның бик көп темаларға бағышланған шығышлары бізді соқлана, шулар арасында әлбәтті мені сізе кенше Фатих Кәримге бағышланған, аның қойсыдыр бір юбилей оңайынан келіп, ясаған шығышы да бар. Тыңлап кете келі, бұл бик қызықлы үзік, біздің әдебиет сүйішілерге де қызықлы болар. Әмінде біздің сүйләшуі бізіне дауам етерге де бір озық болар бұл.
Бик әйбәт.
Әлі мәтбуғатта бірінші әсерлері ғына көріне башлағанда, Қазан жігіт сөзіші техникумын тәмамлып алдында тұрғанда, 1929 жылда оны мұлла баласы деп комсомолдан шығаралар. Тек комсомол үлкә комитеті қатнашып қына ол жаңадан комсомолға қайтарыла. Шулық жылыны Фатих Мұсағиттар шағирінің бірінші поэмасына жамар рецензия жазып шыға. 1931 жылда Фатих Кәрим зиянтығына шырдашының тағын бір сүй абырыла. Фатих Кәрим деп яза ол. Түпті буржуаға қызмет кетерге қазірленген бір шағыр. Ол Султан Ғалиевші, жидігәншілерінің таянышы. Дүрес, ижади дәрті ташып тұрған еш шағыр, мұндай қышқырылулардан үстін тұра. Фатих Кәрим үстіне келген қора бұлыт, 1936 жылдан башылап, тағында құйыра. 1937 жылда Татарстан китап нәшриятының яшләр әдәбиәте бүлегендә мәдәр булып эшләгән чакта ул эштән алына. Иң аяныч вакыйга 1938 елның 3 гыйнвар төнендә була. Шагыйрне барлы кул язмаларын, языла башлаган яңа әсәрләрен тиеп, халык дошманы исбе тагып, Кремль төрмәсенә алып китәләр. Узакка сузылган ачлык игълан итүләр, тиешле ишмаларга язылган хатлар 10 елга хөкем ителгән шагыйргә 4 yıldan yoğadan süt ütkərülərini erişüdə ihtimal yördəm itkəndir. Yoğa süt ütkərülgə erişüdə Fatih Kerimgə otaqlı generalımız Yakup Çanışov həm şağırının dostu Qavi Nəzmi yərdəm idi. 41-ci yılının 3-ci dekabrində Fatih Kerim aqlanıb, yinə qaylası yanına qayda. Fatih Kerimnin uquşılarga əli az bilgili əsərləri baytaq. Onlar 4 yılga süzülgən tirmə yollarında кешерген қазаплы күннәр һәм төннәрнең сүрелмәс дәлилләре. Күбесе караламы хәлендә. Аларның тәгаен датасында күрсәтү кыен. Кайберләренә шагыйр даты куйган, кайберләрен иштелектән билеп була. Мәсәлән, 40 язы шигырендә Тоншыл төрмәдә каршылыйм 4-нче язны дигелгән. Сагынып кайтам сине, уйга калып тау башында утырам. Нутма кебек шигырләр Фатих Кәрим Казанга яңадан судка кайтарылгач Әлі суд қарары білгілі болғаншы жазылғанлар. Демек, олар 1941 елға сәрілер. Бейік ватан соғышы елларында Фатих Кәрим түрме шырына қараған шығырларын өзгертіп яза. Оларыны соғыш шырына яраштыра, ләкін олардағы шығыры табышларын жоғалтмас қатырыша. Шағырының қазіргі китапларында шул өзгертілген вариантлар берілген.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлегенә без күренекле галимебез һәм шагыйр Зәйд ага Мәҗитовның Фатих Кәрим иҗатына багышланган чыгышыннан бер фрагмент тыңладык. Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Ринат абый, менә бу үзеккә карата фикерегез.
Ул үзектә Зәйд Мәҗитовның Фатих Кәрим иҗатын тирәнтен белүе күренә. Аны яратуы күренә, аның белән горурлануы күренә. Менә хәзер Зәйд Мәҗитов эшен дәвам итүче кешеләр дә бар. Шуларның берсе Рамил Сарчин, Фатих Кәрим иҗатына багышланган докторлык диссертациясе язып яклады. Хәзер ул фәннәр докторы. Ул инде зур хезмәтен язды. Анарга да бик зур рәхмәт.
Ренат абый, инде без менә шушы истәлекләрне тыңлауга күчкәч, мин сезгә тагын бер язма тәкъдим итәр идем. Һәм монысы безнең истовар язучыбыз, галимнәр дәрәҗәсендәге әдип Рафаэль Мустафинның әсәреннән үзек. Тыңлаучыларыбыз белә, Рафаэль ага репрессияләнгән татар әдипләренең язмыш юлларын өйрәнүгә бик күп көч куйды. Гомеренең соңгы елларында архивларда тупланган мәгълүматларны китап итеп бастырып чыгарды. Үзе вакытында без аның рөхсәте белән шушы китаптагы кайбер мәкаләләрне тәрҗемә итеп, тыңлаучыларыбызга ишеттергән идек. Шул язмаларның Фатих Кәримгә кагылышлы бер урынын тыңлыйк әле. Аны Тәлгат Хәмәтшин укый.
Утызынчы еллар репрессияләренең үзенә күрә бер кануны була. Иңелек берәр газетада теге яки бу язучы турында үтергеч мәкалә басыла. Аннары әлеге мәкалә уңае белән чаралар күрү башлана. Корбан буласы кешене партиядан яки комсомолдан куалар, аннан соң эшеннән чыгаралар. Ә тагын бераздан әлеге бәндә суга төшкәндәй эссез югала. Әсәрләре басылмый, җырлары башкарылмый, исеме әдәбият тарихыннан сызып ташлана. Фатих Кәрим белән дә нәкъ шулай була. Аңа беренче ташны «Яш Ленинче» газетасы һәм «Пионер» каләме журналының баш мөхәррире, язучы Ләбип Гыйльми ата. «Кызыл Татарстан» газетасында басылган мәкаләдә ул Фатих Кәримне «Чит элемент», ягъни халык душманы, советка каршы коткы таратучы дип атый. Һәм иң әшәкесе рус шагыйре Троцкийче Павел Васильев белән элемтәдә булуда гаепли. Фатих Кәрим чыннан да Мәскәүдә үзенең яраткан шагыйре Павел Васильев белән чыраша. Димәк, Фатих Кәрим дә Троцкийче булып чыга. Фатих Кәримне комсомол сафыннан чыгаралар. Бераздан нәшрияттан да куалар. Тиздән кулга алачакларын сизенеп, 1937 елның җәендә Фатих Кәрим йөкле хатынын кичкенә баласы Ад белән Уфага туганнары янына ял итәргә җибәрә. Үзе ачлы-туклы яшәп, иҗат эшләре белән шөгыльләнә. Берничә ай эчендә ул Марк Твеннең Том Сойер мәҗәраларын тәрҗемә итеп чыга. Күп тә үтми Фатих Кәримне кулга алалар. Төрмәдән язылган запискаларында ул хатынынан нәшриятка барып тәрҗемәнең язмышы турында белешү үтенә. Гаиләсенә матди яктан бераз ярдәм булыр дип ышана. Кадрия ханым Гариф Гобаянына баргач тегесе: «Том Сойер мәҗәраларының кул язмасы бездә юк, ул югалган», дип җавап бирә. Ләкин күпмедер вакыттан соң бу китап нәшриятта басылып чыга. Тик аның тәрҗемәчесе Гариф Гобай дип күрсәтелгән була. Фатих Кәримне кулга алганда, бу 1938 елның 3 гыйнвары, аңа әле 30 яшь тә тулмаган була. Нәрсәдә гаеплиләр соң Фатих Кәримне? Яшерен шымчыларының хәбәр итүләренә караганда, Фатих Кәрим бер вакыт якын дуслары белән сөйләшкәндә, бездә талант партбилетсыз үзенә юл яра алмый дип ычкындырган. Тәнкыйтьче Гомәр Галине кулга алгач, Хәсән Туфан фатирындагы мәҗлес вакытында ул күз яшьләрен агызып елаган. Гомәр Галинең тизрәк котылып, исән-сау әйләнеп кайту өчен тос күтәргән. Барлык гаебе менә шушы. Моңа өстәп тагын аны социаль чыгышын яшерүдә гаеплиләр. НКВД хезмәткәрләре Фатих Кәримне милләтче, пантуркист, буржуазияны яклаучы, троцкийчылар белән элемтәдә булучы дип атыйлар. 1937 елның 29 декабрендә язылган кулга алу турындагы ордерда аны ниндидер уйдырма хәрби контрреволюцион троцкийче оешмада булуда гаеплиләр. Бу ойышмада хәрбиләрдән Якуб ага Чанышев, язучылардан Кауи Нәҗми, Газиз Иделле, Сафа Гыйльфан һәм башкалар торган имеш. Ойышма әгъзалары Кировны, Горкины һәм башкаларны үтерүдә катнашкан имеш. Кулга алынганнарның барысында террор әзерләүдә гаепләп, иң югары җәзага үлемгә хөкем итәргә җыйналар. Конкретрак алганда, Фатих Каримнең бу яшерен уйышмадагы роле оборона темасына язылган әдәбиятны тоткарлап, аны дөньяга чыгармаудан гыйбарат була. Менә шуннан соң инде китә сорау алулар, кыйналулар, тәүлекләр буе аяк үрә бастырып тотулар, йокысыз төннәр һәм башкалар. Әмма Фатих Карим алай җиңел генә сыгылып шушылардан булмый, нык тора, бернинди гаебендә танымый, беркетмәләргә кул куймый. 1938 елның беренче яртысында ішкі ішләр наркомы Ежов урнына Берия килгәч, һавалар біразға йомшарып ала. Атарға өлгермәгән яки қиналып, изелеп тә кул куймаган кайбер тоткыннарны иреккә чыгаралар. Икенче берәүләренең эшләрен судка әзерлиләр. Әлбәттә, суд шул ук хакимият кулында кала һәм НКВД хезмәткәрләре күрсәтмәләрен төгәл рәвештә үтәп тора. Шулай да суд өчен ниндидер дәлилләр кирәк була, һәм бу дәлилләрне ашыгыч рәвештә оештыралар да. Иң элек үз куласларында булган, ихтиярлары сындырылган тоткыннарны файдаланалар. Фатих Каримне берничә мәртәбә Кауи Нәҗми белән күзгә-күз очраштыралар. Кыйналган, изелгән, тәмам кешелеген югалткан Кауи Нәҗми, язучы иптәшенең күзенә туры карамаска тырышып, тикшерүче кушканнарны кабатлап утыра. Янәсе, ул Фатих Каримне контрреволюцион яшерен оешмага әле Кызыл Армия газетасында бергә эшләгән чорда ук тарткан. Янәсе, шагыйр аның кушуы буенча советка каршы яшерен эш алып барган. Фатих Каримнең бу эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң дигән соравына каушап кала, нәрсә әйтергә дә белмей. Фатих Карим тоткарлаган бер генә әсәрнең дә исемен атый алмый. Шуннан соң аны төрткәләп суккалап алып китәләр. Яңадан инструкцияләр биреп, тагын очраштыралар. Ниһаят, тиешле беркетмәләр төзиләр. Шулай да Кауи Нәҗми НКВД зыбаниларының ышанычын тулысынча аклый дип булмый. Билгеләнгән көнне аны судка сак астында шаһит буларак китерәләр. Һәм ул алдан язылган, мәҗбүр ителгән язма мәгълүматларны укып чыга. Адвокат төпченә башлагач, әйе, мин Фатих Каримне яшерен контрреволюцион оешмага тарттым. Ләкин ул үзе бу турыда белмәде дип җавап бирә. Соңынан адвокат, аның бу ялгыш кына ышкынган сүзләренә таянып, Фатих Каримне яклау җаен таба. Башка тоткыннардан да шул рәвешле кирәкле шаһитнәмәләр алалар. Әмма мондый шаһитнәмәләрнең чын бәясен үзләре дә яхшы аңлаганга, булар белән генә суд алдына чыгарга җөрәт итмиләр. Иректә алар кулы астында булмаган белгечләр кирәк була, һәм андыйлары да табыла. Атаклы совет язучылары Нур Баян, Гариф Гобәй, Рахман Ильяс. Алар НКВД хезмәткәрләре кушу буенча Фатих Карим иҗатына идеологик күзлектән экспертиза ясыйлар. Бу документ КГБ архивында әлегәчә саклана. Монда нигездә Фатих Каримнең «Аникин» поэмасы тикшерелә. Шигъри юлларны аннан-моннан йолкып, үзләренчә аңлатып, белгечләр бу зур күләмле, тирән эчтәлекле, патриотик хисләр тәрбияли торган әсәрне идеологик яктан зарарлы дип табалар. Менә шушы документ суд барышында хәл иткеч роль уйный һәм Фатих Карим язмышын хәл итә дә инде. Болардан тыш судка шаһит буларак Ибраһим Газины чакырталар. Баштаның белән Шерек Күлбинасында тиешләнгәме үткәрәләр, ризалыгын алалар. Шулык архив материаллары күрсәткәнчә, 1939 елның 15 февралендә НКВДга Хәсән ага Туфанны да чакырталар. Ул Фатих Каримнең үзендә кунакта чакта Гомәр Галине җәлләп сүз әйтүен таный, ләкин шулай да аны үзенчә яклап маташа. Фатих Карим халык дошманы түгел, аның бөтен иҗаты халык мәнфәгатьләрен яклауга багышланган дип әйтә. НКВД хезмәткәрләренең ачуын чыгара. Нәтиҗәсе инде билгеле. Татарстан Югары суды Фатих Каримне 10 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарганнан соң башкаларга кагылмыйлар, ә Туфанны закламый кулга алалар һәм шулук шерек күл түрмәсенә ябып куялар.
Тәлғәт Хәмәтшин «Үзілергә җитеп сықырай күңілім» деген мәкәләдән бір үзігі қыды. Бу мәкәлә инде әйткәнебезчә язучы Рафаил Мустафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дип исемләнгән китабында урын алған. Татарстанның халық шағыры Ринат Харис белән әңгәмәне дәвам итәбез. Ринат абый Фатих Кәримнең төрмәдәге вакытына кагылышлы легендалар йөргән хәзер дә йөри. Әйтик менә аның суга батырылган баржыдан исән калуы турында.
Ак диңгездәге үлем баржысы турында. Кайберәүләр бүгенге көндә дә бу әйбернең булуына шикләнәләр. Бит документлар юк диләр.
Ягъни Фатих Кәрим исән калган име.
Әйе, ничек итеп Фатих Кәрим исән калырга мөмкин? Ул үлем баржысыннан котылып булмас иде, бәлки булмагандыр, документлар юк диләр. Андый документларның булуы мөмкин түгел. Каядыр бәлки бардыр. Әмма ләкин андый документлар секретлы язаклар астында саклана һәм бик узак сакланачактыр дип уйлыйм мин. Аларга әле кирип булмыйдыр. Әмма ләкин Фатих Кәримнең үзенең иҗатын тикшергәндә моны сизеп була. 1942 елның ноябрендә Таҗи Гыззәткә язган хатында ул шушындый ишарә ясый. Утны суны берничә тапкыр кишеп, торпшының әллә нинди дәһшәтләрен күргән егетнең дип үзе турында әйтә. Утның ди, суның ди. Ашып битермей. Ә бер шигырендә, разведка дигән шигырендә шул ук 1942 елның. Ул Эзоп теле белән генә булса да, үзенең биографиясыннан штрихлар китерә ала. Еллар миңа йомшак күңел бирде. Еллар мине усал да әйтте. Мин диңгездә батып тере калдым. Мин янмыйча уттан да үттем ди. Мин диңгездә батып тере калдым дип әйтә.
Менә документ, әйме?
Бу дикмәгә генә язылмый. Ә икенче бер шигырендә караб мачталар арасыннан карап барам тирә ягымны ди. Ул бит каядыр Коми, Пермь якларындагы гулакларда утырып мачталарны күрә алмый. Диңгез төбендәге караб сыман караңгыга чумган таштырмә дип җибәрә ул бер шигырендә. Булар барысы да Фатих Кәримнең стилистикасы турында сөйлиләр. Ә язучының стиле ул аның тормышы. Тормышында нәрсә күргән, нинди вакыйгаларга юлыккан, нинди уй-фикерләр белән яшәгән. Булар барысы да язучының стиленә, фикерләү рәвешенә генә түгел, ә фикерләүенең маддәсенә сиңгән әйберләр. Шуның өчен алар тилисеңме, теләмисеңме, үзең теләмәгән рәвештә дә шигырьләргә чыга алалар. Мин диңгездә батып тере калдым дип тикмәгә генә әйтми. Әгәр дә шул хәл булмаган булса, ул аны әйтә дә алмаган булыр иде. Шуның өчен Фатих Кәримнең 40-нчы елларда Ак диңгезгә алып барып, үлем баржысына тиеп, үлем баржысын яндырып җибәреп, бөтен кеше янып батып үлгәндә һәлак булганда ике кеше исән кала, шуларның берсе Фатих Кәрим була һәм аны инде ярда пересудка чакыру кагазы килгән була Казаннан. Бу вакыйгаларны мин үземнең пьесамда да яздым. Минем Фатих Кәримгә багышланган күзләреңнән үбеп дигән пьесам бар. Аны Минзәлә театр бик матур итеп куйды. Әле дә бара булса кирәк. Аны Башкортстанда Фатих Кәримнең туган якларында, Айы тавында, Бишбүләк районы авылларында бик яратып карадылар. Мин, мәсәлән, үзем бу хәлгә ышанам, чөнки моңарга Фатих Кәримнең иҗатында ишарәләр күп. Аннан соң ул бит колагына гына булса да, кайткач үзенең хатыны Кадрия апага да сөйләгән. Аны кызлары да белә бу хәлне. Хәтта күршеләре дә Кадрия апа белән яшәгән кешеләр дә беләләр. Фатих Кәримнең менә шушы язмышы гына да ни дәрәҗәдә фаҗига, трагедия һәм ни дәрәҗәдә Фатих Кәримнең ныклыгы ир кеше буларак, иҗатчы буларак ныклыгы турында сөйли.
Ренат абый, төрмә периоды дигәннән, үзегезнең мәкаләләрегездә тагын бер мифны таратасыз име, ачыклык кертәсез. Хактан да шулай минем үземнең дә бик күп тапкырлар ишеткәнем бар иде. Фатих Кәрим Бөек Ватан сугышына штраф ротага эләгеп киткән дип.
Әйе, кызганыч ки, бүгінгі күнде де интернетте бұл әйбір турында оқып бола, қайбір әулер Фатих Кәрімні шыннап та штрафбатқа ілеккен язушы деп есәплілер. Мәктәп оқушылар интернетқа кірәләр дә, шуларын табалар да, иншаларында, мәкәләләрендә, рефератларында шушылай язып китәләр. Бу әлбәттә гаҗәеп дәрәҗәдә нашар нәрсә. Моны минем белүемчә Татарстан яшьләре газетасында 1989 елны ул вакытта әле яш шагыйр, бүгенге көндә күренекле шагыйр бер мәкаләсендә язып китә менә. Әлбәттә ул яхшы ният белән яза. Фатих Кәрим нинди батыр, әмма ләкин ул вакытта бу шагыйрның яш кешенең мәгълүматлары бик чамалы була. Бит штрафбатка кемнәрләгә? Штрафбатка фәкать уголовникларны гына җибәргәннәр. Ә Фатих Кәрим сәяси тоткын була. Аны берничек тә штрафбатка җибәрә алмыйлар. Аннан соң ул сугышка бөтен яктан акланып китә. Аның ғайыбы юқ. Ул бит лейтенант дәрәҗәсенә җитә. Взвод белән командалық итә. Бик күп орденнар ала. Хәрби инженерлык училищесендә укый. Штрафбатка эләгә торган уголовникны алай җибәрә алмыйлар. Хәтта Фатих Кәримгә багышланган бер фәнни конференцияда мин шулай ук бик күренекле язучыны, ул миннән алда чыгыш ясаган иде. Шушы сүзләрне әйтеп анарга кат итеп әйтергә мәҗбүр булдым. Һәм ул шулык конференциядә Фатих Кәрим алдында, Фатих Кәримнең кызы алдында, татар әдәбияты алдында ялгыш сүзләре өчен гафу үтенде.
Ренат абый, тапшыруыбызны дәвам иттереп, хәзер мин сезгә тыңлаучыларыбызга да ике язма тыңларга тәкъдим итәр идем. Моның беренчесе, беләсезме, 1990-нчы елларда без Фатих Кәримнең һәлак булган мизгелен үз күзләре белән күргән кешенең сөйләгәнен яздырып алган идек. Ул инде сезгә мәгълүм кеше Габдулхак Кафиятуллин. Менә шушы язма бик тә кызыклы мәгълүматлар китереп җиткерә.
Габдулхак Мирьяхович Кафиятуллинны мин бик яхшы беләм. Ул заманасында озак еллар Татарстан кунакханасының директоры булып эшләде. Ул үзе полковник кеше, әле шунсы да бар. Рәшит Вахаповның авылдашы. Актук авылыннан. Аның белән очраша идек. Фатих Кәрим турында ул сөйли иде. Чыннап та ул Фатих Кәримне күмешкән кеше.
Менә әйдәгез шушы язманы тыңлыйк әле. 1990-нчы еллар башына караган язма.
Надо было взять высоту, где окопались прочно, крепко немецкие войска. Восточный прорыв воевать было очень-очень тяжело. Замполит мне дал задание быть между 3-й и 2-й ротой. Я сам служил во 2-й роте. А рядом, слева, личный состав 3-й роты, где служил Фатих Кәрим. Я видел, как он во главе взвода идет впереди, как самый активный боец. Солдаты шли за ним. Вижу, он упал. Поднялся, снова упал. В это время подбежал к нему, упавшему, лейтенант медицинской службы, старший фельдшер Борисовский. И санитары тут. Ну, я пошел в цепи атакующих. Что случилось, Фатих Хабы? Я проверенный командир роты, пошел в свое расположение, пришел в землянку, его землянку, посмотрел полевую сумку, все на месте, и вскоре меня вызывает замполит. Одураченный вид был у него, он уже пожилой был. Живой? Так точно. Я живой. Мы с тобой живые, это неплохо. Да, сделал маленькую паузу. Я что-то только хотел спросить, что за офицером Каримовым? Он говорит, мы потеряли твоего земляка. Он отважно сражался, будучи дважды раненым, не покинул. Спасать его, помочь ему невозможно было, не приходя в сознание. В руках старшего фельдшера умер. Но меня слезы пошли, хотя смерти видал много-много раз. Но потерять такого человека, как Фатих Карим, чьи стихи я наизусть знал, с кем я дружил, подружился, он мне стал как родным старшим братом, может быть, даже и отцом. Он только на 5 лет был моложе моего отца. Потом мы, татары, учились его сдержанности, изобретательности. Как не плакать, когда такой человек погибает? Шли разминировать противотанкой мины немцев, чтобы наши танки пошли. Он нас собирает, там из каждой роты выделяли людей. Он старшей группы офицер. Говорит, мины таскать не будем на нашу сторону. только вытаскивают взрыватели. Мы даже все дыхнули. Как? Это же на 70% работа убавляется. И по объему, а по времени сокращается. Мы быстренько взрыватели все поснимали, ничего не трогали. Маскировку, ничего. И отступать очень быстро сделали. Это впервые в нашем батальоне такой способ применили. А враг посмотрит за своим минным полем. Мины на месте. Но они же обезврежены уже. Ну это разве не изобретательность?
А потом?
Я опять замполит вызвал. Пошли там, где трупы лежали. Ну, об этом говорить, может быть, и не надо. Сняли его синюю кровавленную Урмановым, вот, знаменосцем. Принесли батальон, потом полевую почту отнесли, полевую сумку послали, как реликвию приказали, и вдруг послать домой.
Фатих Керимнің хелек болған мезгілін өз көздері білген көрген Ғабділхақ аға Кафиятуллиннің шығышын тыңладық 1990 жылдар башына қораған язмайды. Біз енді студияда Татарстанның халық шағыры Ринат аға Харис білен бірге.
Нәсім, мұна мен айттым, Ғабділхақ Мирияқубыш білен біз шырашқалы тұрған едік. Ол Фатих Керим турында сөйлей еді. Көресің, оның сөйлеулері меңа тәсір еткендір, хәтірімде қалғандыр. Мен Үшінші едіра деген шығыр яздым. Бұ Фатих Керимнің сұңғы минутлары турында. Сұңғы хүжім вақтында шағыр үш мәртебе яралана. Үз тәніңде яра, яра міне. Сызлаулары бары үзіңе. Кіші ярасыннан ғымыр бойы сызлануға нешік түзірге. Яраланып бір еғыла, тұра. Егіре хәм тағын еғыла. Фатих Керим. Ике яран кысып тұрмай тұрсаң шунда не була? Йок, ултыра, тұрмай қала алмай, илін сиген кіші бұшақта. Ишінші едіре, шағыр ятып бала, ят жерлерінің қарын кішақлап. Ишінші едіре, міне бұ юлыда туғыры болып жүлер ғадетке, шағырның нәқ ирегіне тие, мұқташ түгіл едіре сәбепке. Ишінші едіре, Шағыр ирегінде шарпаланып миллион ярчыққа, барып тие хәр сабыйға ешке, хәр ағайға, қартқа, қаршыққа, хәм сызлана әне барлық кіші міне яра. Шуна түзгіне шағыр ирегіндегі яраны ұнықларға елтем үзімде. Деген шығыр язған едім. Бұ әлбәтті мұнда Кафиятуллин Ғабділхақ Мирияқубышының Йоғындысы бардыр деп ойлаймын.
Ринат ағай, сіздің мәкәлелеріңізді Фатих Керимнің елге қайтуы темасы да шақты яқтыртыла. Хәм біз бұ темаға сөйлеше башлаған шығашақлы тағын бір язма тыңлап алсақ еді. Бұл шылай ек біздің татар әдебиетінің бір яқты бағанасы Әмірхан аға енекей. Хәм ул бу язмада Фатих Керимнең шинеле илгә кайту турында сөйли. Менә тыңлыйк әле.
Бу 45-нче елның марты булырга тиеш. Совет әдәбияты журналының бер бүлмәсендә без Әнәс Камал белән икәү эшләп утыра идек. Ишектән көтмәгәндә генә Фатих Керимнең җәмәгате Кадрия ханым килеп керде. Килеп керде дә менә Фатихтан нәрсәләр генә калган дип безнең өстәлгә бер төйен куйды һәм шунда үзе кире борылып чыгып та китте. Өстәлгә куйган бу төйен киндергә төрөп теккән бер посыл киде. Торып төргәкне карый башладык. Ишеннән шинель, солдат шинеле, солдат итекләре, солдат бүрке һәм шулар арасында тагын кайбер вакытыга әйберләр. Без шунда ук эшнең нәрсәдә икәнен сизеп алдык. Бу Фатих Керим киемнәре булырга тиеш. Фатих Керим кебек бер кадерле шагыйрьнең киемнәре килеп төшү, әлбәттә, безнең барыбызны да тетрәтте һәм тирән борчуга салды.
Әмирхан Еники тавышын ишеттек. Студиябызда Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис белән теманы дәвам иттерәбез. Ринат абый, менә шинелле кайтканы име.
Фатих Керимнең шинелле кирза итеге, куен дәфтәрләре бүгенге көндә Бөек Ватан сугышы музейында саклана. Бер чатта кичкенә генә бер пиала шкаф ичендә. Әгәр дә башка халыкларда булса, шул шинель, күн итек, аның куен дәфтәрләре, аның планшеты кирәсендә генә дә зур бер музей эшләп булыр иде. Совет халкының, Россия халкының, татар халкының, татар әдәбиятының горурлыгына багышланган музей төзеп булыр иде. Ә ул башка экспонатлар арасында күренер-күренмәс булып, бүгенге көндә дә кысан килеш кешегә күренми торган итеп куелган музейда.
Рәхмәт абый, аның бит әле тагын Фатих Кәримнең әйтик, Муса Җәлилнең изләре калган урыннарда бар иде безнең. Сез әйткәнчә әйтик, бүтән халыкларда булса, аларның изләре калган урыннар бик изге урыннар булып исәпләнәләр иде бит.
Менә 100 еллыгын үткәргәннән соң, аны Калининградка барып бәйрәм иткәннән соң, без бик тырыша-тырмаша президент ярдәме белән, Минтимер Шарипович ярдәме белән, Казанның мэриясе ярдәме белән Фатих Кәримнең соңгы квартирына, Миславский урамындагы квартирына мемориал такта куйыр бәхтенә ирештек. Әбит Фатих Кәрим заманасында хәзерге Кремлевский урамында анда бер пассаж бар, Александрийский пассаж түгел, тагын бер пассаж бар. Шул пассаждагы йортта яшәгән, анда такташта яшәгән, Гадил Кутуй да яшәгән, тагын берничә язучы. Ремонт вакытында ул мемориал такталарны алганнар, бүгенге көндә дә Фатих Кәримнең тактасын урынына китереп куймаганнар. Без бүгенге көндә һич шиксез әнә шуны да эшләргә тиеш. Аннары хәзерге 36-нчы мәктәп винасына мемориал такта куйырга тиеш. Алай гына да түгел. Минем әйтәсе килгән иң олы фикерләремнең берсе, Бөек Ватан сугышы вакытында фронтта бик күп язучылар булган. Россия күләмендә фронтовик язучыга һәйкәл юк. Ә аларның хезмәтләре бүгенге көндә дә без мәктәпләрдә өйрәнәбез. Аларның әсәрләре, поэмалары, романнары, повестьлары аша үзебезнең горурлыгыбызны тәрбиялибез.
Рухи азык итәләр.
Рухи азык без рухыбызны күтәрәбез. Милләт буларак горурланып яшибез. Ә фронтовик язучыга Россия күләмендә һәйкәл юк. Бар әйтик, Твардовскийның Василий Теркинына һәйкәл, Теркинга, Твардовскийга түгел. Ә Фатих Кәрим бер хатында яза Гази Кашафка. Гази, менә мин Пруссияда немец йортының хуторының подвалында утырам, өске катлары яна, мин бу хатны сиңа автомат прикладына куйып язам, төтен инде менә төшә башлады, атакага күтәрелебез, сау бул дип, Гази Кашафка хат яза. Менә шушындый һәйкәл кирәк. Казанда Фатих Кәрим урамы бар. Ул урамның бер очында гаҗәеп матур сквер бар. Без инде ничә еллар шул скверда Фатих Кәримгә бюстмы, бер кичкенә генә һәйкәлме? Совет язучысы, фронтовик язучыларга һәйкәл булырлык, истәлек булырлык берәр мемориал күрәсебез килеп яши.
Ренат абый, сезнең мәкаләдән туган тагын бер сорау. Сез бит Калининград өлкәсенә барып, Фатих Кәримнең каберенен кәс алып кайткансыз, аны музейга тапшырдык дип язгансыз.
1969 елда без Лейла Кәримова белән, Фатих Кәримнең кеше кызы белән Калининградка барган идек. Һәм икенче тапкыр Фатих Кәримнең беренче тапкыр күмелгән урынын эзләп тапкан идек. Ул бит 3 мәртәбә күмелә. Берсе менә шул һәлак булган урынында күмелә, февраль аенда. Аннан соң яз җиткәч аны Победа дигән поселок каберенә илтеп күмәләр. Аннан соң инде аны Багратионовск шәһәренә күчереп күмәләр. Менә кырда булган беренче тапкыр күмелгән каберен эзләп таптык без. Ул вакытта әле бу каберне эзләп тапкан Малинаускас һәм Тарнаускас дигән кешеләр исән иде. Алар да бит кызык кына юлга бу кабергә. Кырдан барганда берсенең аягы бер чокырга төшеп китә. Актарып карый башласалар, кабер. Кабердә солдат күмелгән. Аның күкрәгенә алюминга пәке ише белән штык эше беленме тырнап язылган татарский поэт лейтенант Фатих Валеевич Каримов дип язган булалар. Ул такта бүгүнкү күндә Калининград музейында саклана. Без аны берничә мәртәбә Лейла белән барып күрдек, кулыбызга тотып карадык. Сурап карадык, сез моны безгә, безнең Казанга бирмәссезме дип әйбит. Губернаторлары да, музей җитәкчеләре дә, шәһәр мэр кешеләре дә бу безнең иң зур горурлыгыбызның берсе, без моны беркая да бирмибез дип әйттләр безгә. Бүгенге көндә дә ул шунда саклана. Мин 1969 елда шушы сәяхәт тәсирендә бер цикл шигырьләр язган идем, синең йөрәгең тибә дип. Менә шуның берсен мин сезгә укыдым да инде. 3-нче ядра дип атала.
Эрнат абый, әлбәттә, Фатих Кәримнең иҗаты безнең әдәбиятыбызгә тәсир итмичә кала алмый беренчелектә. Хактан да шын халык шаны итеп, матур итеп, безнеңчә әйтеп язган шагыйрьләрне карасак, Фатих Кәримнең шагыйрьләре күренә.
Менә әлбәттә.
Менә әйтик, күренекле шагыйрьебез, Татарстанның халык шагыйре Илдар ага Юзеевның әйтеп калдырган сүзләре бар Фатих Кәрим турында. Анда да аның үзенең иҗатына ясаган йогынтысы Фатих Кәримнең бик яхшы сизелеп тора. Менә шушы язманы тыңлап карыйк әле. Бу шулай ук 1980-нче елларга караган язма.
Фатих Кәримнең сугыш чыгышындагы солдатның сөйгән кызына, хатынына, балаларына, әнисенә язган хаты кебек гади. Фронтовикка хас булганча кыска, бары тик кысан окуптагына, сугыш шартында гына шундый кыска формалы афоризм дәрәҗәсендәге шигырьнең туы мөмкин. Рәхимсез сугыш сымбатлыгы шагыйрьне кырыс реализмга китерә. Шигырьләрдә автомат тотып, кара тында разведкага баручы, дошман ягына тибеп атучы солдатның табигый уй хисләре. Элек кош сараган аккайынга фашист снайпер менгән. Элек кашыклар чыгышкан яш карат төбенә фронтовик дус күмелә. Шигырьләрдә сугыш чынбарлыгының катлаулы фәлсәфәсе дә. Сандугачлар сарауын, гашыклар мәхәббәтен язган кул автоматка тотынырга һәм фашистны үтерергә тиеш. Фатих Кәрим сугыш чынында иҗатының иң югары ноктасына, халык шанлыкка күтәрендә. Зур гражданлык фикерләрен халыкка үтемле формаларда җиткерү остасына әверде.
Илдар Юзеевның тавышын ишеттек. Әбез инде Ренат Харис белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Ренат абый, миңа калса, Фатих Кәримнең иҗаты әле безнең әдәбият үсешенә, татар әдәбиятына без яшәгән вакытта, безнең татар халкы яшәгән чагында, татар әдәбияты яшәгән чагында үзенең йогынтысын дәвам итәр дип уйлыйм мин.
Шулай. Фатих Кәримнең йогынтысы минем карашымча бик зур. Әдипләргә, шагыйрьләргә генә түгел, гомумән халык күңеленә кирип калган шагыйрь ул, һәм менә бүгенге көндә өлкәнрәк яшьтәге совет мәктәбен үткән кешеләрнең туктатып сораса кешеләрдән, нинди татар шагыйрын беләсең дип, һич шиксез ул 3-4 исем атаячак. Беренчесе Тукай була инде, икенчесе Муса Джәлил, өченчесе һич шиксез Фатих Кәрим һәм Такташ була. Ә Фатих Кәримне һич шиксез үзең турында уйлама. Илең турында уйла, илең турында уйласаң, гомерең озын була дип, һич шиксез әйтәчәкләр. Ул безнең күңелебездә, ул безнең күңелебезне мәгънәле итә торган шагыйрь.
Ренат абый, сезгә бик зур рәхмәт. Без инде Фатих Кәримнең якты образын күз алдыбызга китереп бастырдык кебек. Әле аның иҗатына, аның шәхсенә багышланган тапшыруларыбыз тагын дәвам итәчәк. Сезне бу тапшыруларда әрине табы көтеп калабыз. Сезгә уңышлар, иҗат, иҗтиһат, сәламәтлек телибез. Һәм инде әлбәттә барыбызның да уртак бер теләге Фатих Кәрим безнең күңелләрдә аның якты рухы бер кашында сүрелмәсен иде.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген эфирдә сезнең өчен Фәния Лутфуллина һәм Нәсим Акмал эшләдек. Тапшыруда Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, Россия Федерациясының дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харис катнашты. Ил көннәребез имин, дөньялар тыныч булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.